Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Izbacit ćemo spornu rečenicu iz deklaracije o Vojvodini, najavio Bojan Pajtić i ponovio da se tim dokumentom ne osporava suverenitet Srbije. Naprednjaci nastavljaju prikupljanje potpisa za vanredne izbore u pokrajini. Catherine Ashton počinje balkansku turneju, poseta Beogradu i Prištini još uvek pod znakom pitanja. Na izborima za europarlamentarce u Hrvatskoj HDZ osvojio najviše mandata. Chavezov kandidat Nicolas Maduro, novi predsjednik Venezuele, presudilo manje od 2% glasova birača. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalo poslušajte, da li će koalicija oko naprednjaka uspjeti da izdejstvuje raspisivanje vanrednih izbora u Vojvodini, pitamo Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Ja mislim da pokrajinska vlast dok je vodima većinu pokrajinskog parlamenta, ona ima legitimitet jednako kao i vlast u Beogradu, a to ako se pokuša isposovati preko ulice, mislim da to nije dobro, vidjeli smo to do čega je dovelo. Ona je u revoluciji 88. godine.
Da li za sporazum Beograd-Priština još ima nade ili je dijalog doživeo fijasko, za Radio Slobodna Evropa govori Edward Kukan, predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu.
Proces još nije završen, a osim toga, kroz 8 rundi razgovora, situacija se zaista promijenila na bolje. Obe strane poručuju da su zainteresovane za nastavak dijaloga, zato to ne bih nazvao neuspehom.
Govorimo i o tome stiže li na Balkan kineski kapital. Iako je saobraćajna infrastruktura u Srbiji među retkima u ovom delu sveta u kojima odnedavno rade i kineske firme, konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija smatra da će Beograd još čekati na prava ulaganja iz Kine.
Firma koja za 4 godine može da napravi najveći, najduži most preko Moreuza jednoga u Kini, oni ne mogu ni da primijete tih 36 km, a kad sjednu da računaju kakav je efekat tog autoputa, apsolutno neće biti raspoloženi da bacaju svoje pare u takav jedan projekat, jer nikada neće biti sigurni da će vratiti pare koje su uložili u to.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da će iz deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine biti izbačena sporna rečenica u kojoj se kaže da je autonomija Vojvodine pravo njenih građana i da je njihovom voljom u sastavu Srbije. Pajtić je za B92 rekao i da od deklaracije neće odustati jer se, kako je naveo, prava Vojvodine krše skoro svakodnevno.
Govorimo o jednoj rečenici, da su građani Vojvodine odlučili da budu u sastavu Srbije. To nije razgrađujuća rečenica. Može odmah da ne bude deo. Uopšte ona je potpuno nevažna. Evo, dogovorili smo se da ćemo izbaciti. Evo, ja preuzimam javnu obavezu da ćemo izbaciti tu jednu rečenicu, jer ona jednostavno nije važna. Na Velikoj narodnoj skupštini 1918. su građani Vojvodine odlučili da će biti deo Srbije, tačka. I tom rečenicom upravo želimo da kažemo da smo mi privrženi Srbiji, ali zahtevamo da Srbija, odnosno ljudi koji je predstavljaju, poštuju ustavne garancije, poštuju zakonska prava građana Vojvodine.
Srpska napredna stranka umeđu vremenu nastavlja prikupljanje potpisa za peticiju kojom traži povlačenje deklaracije o Vojvodini, smenu premijera Bojana Pajtića i vanredne pokrajinske izbore. Kako je najavila članica predsjedništva SNS Maja Gojković, potpisivanje peticije danas će biti organizovano u svim gradovima, selima i mesnim zajednicama u Vojvodini. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton počinje danas balkansku turneju posetom Crnoj Gori, a tokom koje će putovati i u Makedoniju i u Albaniju. Poseta Beogradu još je pod znakom pitanja. Informacija o ostalim stanicama na turneji bit će objavljena kasnije, navodi se u saopštenju iz kancelarije visoke predstavnice. Ashtonova je navela da je cilj turneje potvrda evropske perspektive zemalja regiona, ohrabrivanje reformi i razvoj dobrosusjedskih odnosa. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija želi da postigne sporazum i sa međunarodnom zajednicom i sa Prištinom, da želi da nastavi razgovore, ali da to bude usklađeno, kako je naveo, sa državnim i nacionalnim interesima.
Srbija nema vremena za čekanje i za gubljenje. Sve vreme postoji intenzivna komunikacija, dakle, naša i sa Briselom i sa mnogim evropskim i vaneevropskim centrima moći. Razgovaramo i pokušavamo da pronađemo modus operandi za ono što bi trebalo da usledi. Nije to pitanje da li će biti u tri dana, jer i ako za mjesec dana taj problem rešimo, mi smo ogromnu stvar za našu zemlju uradili.
Premijer Kosova Hašim Tači odbacio je kao neozbiljnu mogućnost nastavka razgovora Beograda i Prištine bez posrednika. Podsjećamo, premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će Beograd nastaviti pregovore sa Prištinom, ako bude potrebno i bez posrednika, jer nema drugog načina za rešenje kosovskog problema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koalicija na čelu sa Hrvatskom demokratskom zajednicom osvojila je 6 koalicija, oko SDP-a 5, Hrvatski laburisti 1 od ukupno 12 mandata poslanika za Evropski parlament koje su juče birali građani Hrvatske, pokazuju prvi nezvanični rezultati. Na izbore izašao očekivano mali broj građana, odnosno 20,8% upisanih birača. Premijer Hrvatske i predsjednik Socijaldemokratske partije Zoran Milanović čestitao je koalicijonoj listi oko HDZ za pobjedu na izborima za Europski parlament.
Glasovi su izbrojani i ne preostaje mi ništa drugo, nije da to radim teška srca, da čestitam onima koji su dobili više glasova, koji su pobijedili na ovim izborima. Očekivali smo, moram to otvoreno reći, nešto bolji rezultat. Izbori su bili, dakle, sa niskim odazivom, na nama u politici je da razmislimo zašto su se ljudi oglušili na ove izbore.
Nicolas Maduro, saradnik bivšeg lidera Venezuele Huga Chaveza, pobednik je predsjedničkih izbora, pošto je osvojio 300.000 glasova više od svog rivala, lidera opozicije Enriquea Capriles-a. Madurova tesna pobjeda je, kako se veruje, rezultat kampanje u kojoj je obećao da će nastaviti Chavezovu politiku, dok se Capriles-ova predizborna trka svodila na kritiku 14-godišnje vladavine Huga Chaveza. Južna Koreja izrazila je žaljenje jer Severna Koreja je odbila njihovu ponudu za vođenje dijaloga. Vojne snage Seula i dalje su u pripravnosti. Američki državni sekretar John Kerry, koji se nalazi u posjeti Tokiju, podržao je južnokorejske predloge za razgovore i istakao da i Sjedinjene Američke Države žele dijalog. Najmanje 25 ljudi, među kojima i 12 djece, poginulo je u bombardovanju pobunjeničkih kvartova glavnog grada Damaska i jednog sela na severoistoku Sirije, koje su izvele snage sirijskog režima, naveli su aktivisti za ljudska prava. Najmanje 7 osoba poginulo, a više od 100 je ranjeno u 5 bombaških napada u Iraku, prenose to medicinski i bezbednosni izvori.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naprednjaci nastavljaju danas prikupljanje potpisa za peticiju kojom traže povlačenje deklaracije o Vojvodini, smenu premijera Bojana Pajtića i vanredne pokrajinske izbore. Članica predsjedništva SNS-a Maja Gojković rekla je da je cilj da se peticijom pokaže koliko građana želi vanredne izbore u Vojvodini.
Izraz volje građana Vojvodine proizvodi i pravne i političke posljedice i želim da vidim taj režim i taj vrh demokratske stranke koji će krenuti glavu od desetine i desetine ili stotine hiljada potpisa.
Prikupljanju potpisa, kako je rekla, SNS-u su se pridružile i partije i organizacije koje su učestvovale na mitingu u petak u Novom Sadu, Socijalistička partija Srbije, DSS, Srpski pokret obnove, politička organizacija Treća Srbija. U međuvremenu, predsjednik vlade Vojvodine izjavio je da će iz deklaracije biti izbačena sporna rečenica u kojoj se kaže da je autonomija Vojvodine pravo njenih građana i da je njihovom voljom u sastavu Srbije, ali je dodao da ne namerava da podnese ostav ili da povuče dokument.
Mi smo predloženom deklaracijom tražili da se poštuje samo ono što je ustavna garancija za finansiranje Vojvodine, ustavna zaštita za imovinu Vojvodine. Svesna je i opozicija toga da neće biti vanrednih izbora u pokrajini.
O tome koliko su izvesni pokrajinski izbori i da li je i šta sporno u Vojvođanskoj deklaraciji, ovog jutra razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam.
Sa Vojvođanskom deklaracijom je ono što može biti sporno to što nije prethodno obavljen razgovor sa ili nije postignuta saglasnost koalicije i partnera Srbana i Lige socijaldemokrata i onda što je dalo argumente bez obzira na to šta komisija o datumu kada je to objavljeno, dala je argumente naprednjacima i ovom vladajućem bloku u Beogradu da preko Vojvodine dokaže svoj patriotizam i posvećenost očuvanju teritorijalnog integriteta i da na taj način amortizuje optužbe da pregovorima sa Prištinom zapravo vodi izdajničku politiku i tako dalje. Bez obzira na to, možete reći, kod nas nikad nije dobar moment jer je uvijek se nešto istorijsko da događa, ali ovo je baš bio stvarno loš moment i na kraju treba morao jedinstveno na nastupi vladajući bloku u Vojvodini. Inače, sama deklaracija nije sporna po meni, činjenice iz nje stoje i činjenica je da nije to od juče, nego već niz godina, da je Vojvodina u podređenom položaju i da se ispunjavaju obaveze republičke vlasti prema njoj. Poništavaju se i ustavne neke odredbe, evo, prošlo je, sad još malo će proći godinu dana od usporavanja dela zakona o nadležnostima, nije nađeno rješenje za to, tako da mi živimo u jednom ustavno-pravnom vakumu.
Kakva su vaše očekivanja, hoće li koalicija oko naprednjaka uspjeti ovim prikupljanjem potpisa da primora vladu Vojvodine da raspiše izbore?
Ja mislim da pokrajinska vlast, dok je god ima većinu u pokrajinskom parlamentu, ona ima legitimitet jednako kao i vlast u Beogradu. Prema tome, odluku o tome da li će raspisivati vanredne izbore mora doneti pokrajinska skupština, što i kako i stoji po ustavu i zakonu. A to ako se pokuša isposlovati preko ulice, mislim da to nije dobro. Vidjeli smo to do čega je dovelo ona Jovuća revolucija 88. godine i mislim da to ono možda urušava kompletnu i ustavno pravni poredak kod nas, ali može da naruši opšte generalne odnose u Vojvodini i da ugrozi evropski put, jer sigurno da Brisel neće blagonaklono gledati na takve načine pokušaja rušenja jedne pokrajinske vlasti. Ne znam koliko naprednjaci mogu da skupe potpise i koja je to relevantan broj koji bi naterao pokrajinsku vlast da ide na vanredne izbore, ali je očigledna jedna činjenica, to je da se naprednjacima žure da svoj sada visoki rejting kapitalizuju time što će osvojiti konačno pokrajinsku vlast, jer taj visoki rejting već može da se istopi negde krajem godine i ovo govori o nameri da se u neko doba najvjerojatnije do leta raspišu republički izbori i da onda se zajedno raspišu i pokrajinski i republički izbori.
Iz Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Stefan File u sredu poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu podnosi izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji, a deo tog izveštaja biće i ocena Catherine Ashton o dijalogu Beograd-Priština. U narednim minutima o rezultatima razgovora za Radio Slobodna Evropa govori Edvard Kukan, slovački europoslanik i predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu. U razgovoru sa Brankom Trivić najprije odgovara na pitanje ima li još ikakve šanse da se dođe do sporazuma Beograd-Priština i da Srbija u junu dobije datum za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom.
No, I don't think it has failed. That's why I don't like to use the word failure.
Ne mislim da je propao. Ne volim kada o tome govorim da koristim reč neuspešan, zato što bi to bilo pregrubo pojednostavljivanje. Proces još nije završen, a osim toga, kroz 8 rundi razgovora, situacija se zaista promenila na bolje. Pre 2 godine bilo bi nezamislivo da premijeri Hašim Tači i Ivica Dačić sednu za isti sto i pregovaraju. U tom smislu, definitivno je ostvaren napredak u dijalogu između dva partnera. Dakle, reći da je dijalog bio neuspešan bilo bi zaista i nefer i neobjektivno, iako nakon 8. runde razgovora nije postignut sporazum. Obe strane poručuju da su zainteresovane za nastavak dijaloga. Zato to ne bih nazvao neuspehom.
Znate li vi šta je sadržaj briselske ponude Beogradu i Prištini? To je još uvek skriveno od javnosti. Niko ovde ne zna šta se precizno nudilo tim predlogom ili predlozima ako ih je bilo više.
Ja znam koliko i vi. Predlozi, kao što je poznato, nisu objavljeni i ono što znam o tome, znam iz medija. Zapravo, manje više znamo o čemu se radi, ali nisam video dokument, niti verujem da su ga moje kolege videle, prosto zato što nije bio dostupan, što nije obelodanjen. Ja zaista verujem da postoji mogućnost da se sporazum postigne. To je, razume se, izuzetno teško, ali ostati bez dogovora nakon ogromnog uloženog napora, nakon što je baronica Ashton čitavu sebe uložila da dve strane postignu sporazum, kad je toliko ljudi želelo da se to dogodi, naprosto nema smisla. Mislim da će ova vrsta tihog pritiska na kraju dovesti do pozitivnog rezultata. U istom dahu bih, međutim, želeo da kažem da sporazum, ako bude postignut, treba da bude trajan i održiv. To je mnogo važnije nego pristati na sporazum koji bi bio rezultat prinude i situacije koji su do njega doveli, jer u tom slučaju bi se vrlo brzo pokazalo da su mnogi važni detalji izostali ili da nisu temeljno definisani.
Ovde se spekuliše o tome da vicepremijer Vučić očekuje nešto poboljšanu ponudu od Evropske unije ovih dana. Znate li nešto o tome?
No. I'm following it very closely. I know very well the position of Mr. Vučić.
Ne, pratim situaciju veoma pažljivo. Vrlo dobro sam upoznat sa pozicijom gospodina Vučića. Razumem logiku njegovog stava da obe strane treba da učine kompromise kako bi se postigao dogovor, ali nemam saznanja što se tiče toga da li je neka eventualno poboljšana ponuda Kosova ili Evropske unije na stolu, odnosno o čemu diskutuju kolege iz Evropske komisije ili kabine ta gospođe Ashton.
Delegacija parlamenta Nemačke i Francuske posetila je Beograd i Vučić je rekao da je njihovu poruku razumeo tako da Srbija u junu neće dobiti datum pregovora. Kakav je vaš stav? Da li je realno da Srbija taj korak napravi u junu ili nije?
Nadamo se da će Srbija dobiti datum u junu. Naravno, zaključci Evropskog saveta iz decembra vrlo precizno kažu da će to zavisiti od napretka ostvarenog u dijalogu sa Prištinom i u implementaciji postignutih sporazuma, tako da je na komisiji da proceni da li su ti uslovi ispunjeni ili ne. Kada je u pitanju datum, to je vrlo značajan korak. Vreme je od izuzetne važnosti, ali ono ipak nije najvažniji faktor. Ne volim da spekulišem. Pitali ste da li je jun realan termin za dobijanje datuma. Ima još uvek nešto malo vremena da se postigne napredak kako bi se datum u junu dobio, ali vremena je sve manje i manje i čini se da taj korak postaje sve teže ostvariti. But the time is running short and it seems more and more difficult that it will be done in the June Council. So then,
kada je onda sljedeća prilika?
Well, as soon as the agreement is reached.
Pa čim se postigne sporazum? Sećate se da je Srbija dobila status kandidata 1. marta. U tom smislu, čim dođe do dogovora, siguran sam da će Evropska komisija biti spremna da preporuči dodeljivanje datuma. Dakle, što se pre postigne sporazum, pre će se dobiti i datum početka pregovora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa predsjedavajući delegacije Evropskog parlamenta za jugoistočnu Evropu, Edward Kukan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izbacit ćemo spornu rečenicu iz deklaracije o Vojvodini, najavio Bojan Pajtić i ponovio da se tim dokumentom ne osporava suverenitet Srbije. Naprednjaci nastavljaju prikupljanje potpisa za vanredne izbore u pokrajini. Catherine Ashton počinje balkansku turneju, poseta Beogradu i Prištini još pod znakom pitanja. Na izborima za europarlamentarce u Hrvatskoj HDZ osvojio najviše mandata. Chavezov kandidat Nicolas Maduro, novi predsjednik Venezuele.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima Most radija Slobodna Evropa, u kojem sagovornici Omera Karabega i Ivo Banac, hrvatski istoričar i dugogodišnji profesor na američkom Yale univerzitetu, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, govore o različitom odnosu Brisela i Vašingtona prema Bosni i Hercegovini i Kosovu.
Brisel i Vašington i sve snage nastoje da nađu rešenje za problem Kosova. Kad je u pitanju Kosovo, ne žale ni novac, ni vrijeme i najdirektnije se angažuju u pregovorima između Beograda i Prištine. Kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države već godinama ponavljaju, neka se sami bosansko-hercegovački lideri dogovore, a dobro znaju da se oni nikad neće dogovoriti. Gospodine Čurak, mislite li vi da Brisel i Vašington imaju različite odnose prema Kosovu i Bosni i Hercegovini? Ako je tako, zašto je to tako?
Pa to jeste tako. Tu mi sada vidimo jednu potpunu hipokriziju međunarodne zajednice. Da objasnim. Dakle, šta se uzima kao argument kojim se želi spriječiti konstitucija zajednice srpskih općina na Kosovu sa izvršnom vlašću? Strah od formiranja nove Republike Srpske na Kosovu. Pogledajte, to zvanični predstavnici međunarodne zajednice govore i Brisela i Vašingtona. To šalje poruku da su oni svjesni, dakle, da je pozicija Republike Srpske u Bosni i Hercegovini pozicija koja naprosto, u najblaže rečeno, nije pravedna pozicija sa stanovišta cjeline Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Istovremeno nam govore da političari u Bosni i Hercegovini moraju sve sami riješiti i govore da je upravo Dejtonska konstitucija države, dakle Republika Srpska plus federacija, nešto fenomenalno, da to ne treba dirati, da samo političari unutar te konstitucije trebaju da se dogovore. A onda na drugom primjeru govore kako samo to ne smije da se desi, jer onda nema države, nema na Kosovu mogućnosti da se konstituira samo održiva politička zajednica koja će biti servis svojih građana. To vam dovoljno govori da je Bosna i Hercegovina naprosto bačena nizvodu i to je najveća, kako bih rekao, tuga i bijes koji odgovorni misleći čovjek može da osjeti, vidi da detektira stanje, a ništa se ne može promijeniti. OHR kao istureni igrač međunarodne zajednice se pretvorio u ništa, apsolutno ništa. Dakle, to je naprosto jedna institucija koja je tu reda radi ništa od ojačanih ovlasti visokog predstavnika. Sve je to jedna sumorna igra. I šta da vam kažem, znači, pristup je različit u onoj mjeri u kojoj se ne dozvoljava da se na Kosovu ponovi Bosna. A to što se u Bosni multiplicira ta nemogućnost izgradnje države, koga briga.
Gospodine Banac, vidite li vi ovaj paradoks u odno ovo što govori gospodin Čurak u odnosu prema Bosni i Hercegovini i prema Kosovu, da s jedne strane ne daju da se desi na Kosovu ono što faktički kažu da je dobro i da tako treba da bude u Bosni?
To ide tako daleko da se u službenom dokumentu koji je zapravo ponuđen ovim strankama u razgovorima u Briselu izbjegava etničko ime za ono što u Beogradu najčešće nazivaju zajednica srpskih opština. U službenom dokumentu to se naziva Evropska regija Sjeverno Kosovo. Zapravo, jedna od većih grešaka međunarodne zajednice, ako ne i najveća, je etničko ime što se povezalo uz jedan entitet u Bosni i Hercegovini. I to naravno potpuno delegitimira svaku vrstu nacionalnog pluralizma u polovici Bosne i Hercegovine.
Bili su to Ivo Banac i Nerzuk Čurak u Mostu Radija Slobodna Evropa. Širu verziju možete čitati na našim internet stranicama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kineska ekonomija, koja u posljednje tri decenije čini korake od 7 milja, nije više prepoznatljiva samo po masovnom izvozu jeftinih proizvoda, često diskutabilnog kvaliteta. Osim butika širom sveta, Kina posljednjih godina investira na stotine milijardi dolara od Afrike preko Južne Amerike do Europe, dovodeći u pitanje više decenijski primat ključnih zapadnih ekonomija. Iako još nema klasične investicije u Srbiji, saobraćajna infrastruktura i energetika među retkima su u ovom delu sveta u kojima odnedavno rade i kineske firme. Most Borča Zemun u Beogradu prvi je veliki projekat posle koga bi kineske firme trebalo da počnu izgradnju autoputeva u Srbiji. Slušajte Zorana Glavonjića.
Zou Cesi, inženjer kompanije China Road and Bridge Corporation, koja izvodi ove radove i pomoćnik menadžera projekta, rekao je za Radio Slobodna Evropa na gradilištu da će prvi automobili i pešaci preko Novog mosta moći da pređu početkom 2015.
Ovaj most je za nas svojevrsna vizit karta za Srbiju i Evropu jer je prvi koji gradimo u ovom delu sveta. Mi ga vredno i kvalitetno pravimo i nadamo se da će, kada ga završimo, biti i drugih poslova za nas. Novi Beogradski most preko Dunava je specifičan jer u ovoj zemlji ima neke svoje prvence, kao što su najduži šipovi u reci, čak 41 metar, dugačak je 1492 metra, a poseban je po tome što se sastoji od takozvana tri mosta koji se grade različitim i najmodernijim tehnologijama. Naravno, on za nas nije samo objekat koji povezuje dve obale, već i most prijateljstva i saradnje Kine i Srbije.
Most Borča-Zemun vredan 255 miliona dolara i početna faza revitalizacije termoelektrane Kostolac od 300 miliona dolara prvi su realizovani veliki poslovi kineskih firmi u Srbiji. Urađeni su na osnovu sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Kine iz 2009. godine uz kredite kineske državne Exim banke sa kamatom od 3% i grace periodom od 18 godina za most i 15 godina za ukupni kredit od 1,1 milijarde dolara koji obuhvata i drugu fazu modernizacije Kostolačke elektrane u saradnji sa kineskom kompanijom CMEC. Jelena Marjanović, pomoćnica ministra trgovine Srbije, rekla je za naš program da Srbija još čeka na ulaganja iz nedavno obznanjene Go Global strategije Kine da u region jugoistočne Evrope uloži 10 milijardi dolara i da su za sada kreditni aranžmani noseća komponenta kinesko-srpske ekonomske saradnje.
Kina učestvuje u infrastrukturnim projektima kroz njihove kompanije koje će projektovati, izvoditi radove, isporučivati materijal i opremu uz podršku eksportno-importne banke pod povoljnim uslovima. I mi smo učinili dosta napora u pokušajima da ih privučemo u proizvodne investicije, da otvore neku fabriku i da nešto proizvode u Srbiji. Međutim, za sada u tome još nismo uspeli. Ja mislim da tu se ne osjećaju sigurno, još uvek ne smatraju da su ti uslovi kako treba.
U vremenu ekonomske krize direktne strane investicije u Srbiji u 2012. bile su samo 200 miliona evra, pa se pozivajući se na tradicionalne veze još iz vremena bivše Jugoslavije, domaća privreda nada injekciji sa istoka uz argumente da ima prolaz za izvoz na tržište CEFTA, Rusije i Evropske unije, koje broji oko 800 miliona ljudi. Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, smatra da će Srbija još čekati na prava ulaganja iz Kine.
Za njih nije zanimljivo uzeti put, recimo, 36 kilometara. Firma koja za 4 godine može da napravi najveći, najduži most preko Moreuze jednoga u Kini, koji je dug preko 40 kilometara. Oni ne mogu ni da primijete tih 36 kilometara, a kad sjednu da računaju kakav je efekat tog autoputa, apsolutno neće biti raspoloženi da bacaju svoje pare u takav jedan projekat, jer nikada neće biti sigurni da će vratiti pare koje su uložili u to. Nego oni prosto omogućavaju nama da na izgled povoljno dobijemo neke autoputeve, mostove koje oni kreditiraju. I to baš nije najpovoljnija situacija koju imamo ovdje. To je takozvani robni kredit. Mi smo praktično kupili jedan most.
U Grozničavoj potrazi za investicijama Srbija se nada da će bar polovina sume od 10 milijardi dolara koje je Kina namenila zemljama jugoistočne Evrope završiti ovdje. Mahmud Bušatlija zaključuje da je teško očekivati da će se to dogoditi jer je slabašna srpska ekonomija nesređena, bez plana razvoja i strateških prioriteta koji bi mogli biti mamac za tako velikog investitora kao što je Kina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Izbacit ćemo spornu rečenicu iz deklaracije o Vojvodini, najavio Bojan Pajtić i ponovio da se tim dokumentom ne osporava suverenitet Srbije. Naprednjaci nastavljaju prikupljanje potpisa za vanredne izbore u pokrajini. Katrin Ashton počinje balkansku turneju, poseta Beogradu i Prištini još pod znakom pitanja. Na izborima za europarlamentarce u Hrvatskoj HDZ osvojio najviše mandata. Čavezov kandidat Nicolas Maduro, novi predsjednik Venezuele. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno.